Dwi eisiau chi wrando ar trac o gerddoriaeth. Mae'r trac yn Saesneg. Dyn ni wedi cael rhyw set o dri CD felly yn ddiweddar, ond mae yna un trac wedi taro a fineb felly. Mae ar un agwedd o Grisnogaeth, un agwedd o'n ffydd ni, ac mae'n siŵr newch chi ddeall pan ych chi glywed y geiriau.
Diolch, Sef.
Rhufeiniaid penod 8, adnod gynta. Yn awr, felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Mae yna gyfieithiadau gwahanol i gael. Mae rhai yn deud bod yna ddim condemniad. Mae yna rhai sydd yn deud bod yna ddim damnedigaeth i rhai sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A gair, dyma chi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Allan o Beibl.net, dydy rhai sydd yn perthyn i'r Mesoea, Iesu, ddim yn mynd i gael eu cosbi. Dim condemniad. Dyna chi wirionedd rhyfeddol. Beth am y gair collfan neu condemniad? Ydych chi a fi yn gwybod beth yw cael ein condemnio? Efallai eich bod chi, fel fi, wedi bod ar wyliau ac yn teithio lot mewn car. Ar ôl yr adre, rhyw beth efnos, mae'r rylithir yn dod. A mae'n deud bod gyrwr y car so-and-so wedi cael ei tynnu llun. A dych chi'n cael eich dedfrydu i cosb. Dwi'n gwybod beth ydy e, 80 pint neu beth bynnag a 6 pwynt neu beth bynnag ar y leisens. Dych chi yn gwybod beth yw y sefyllfa yna lle dyn ni'n wedi troseddu rhywsut neu gilydd a dyn ni wedi cael yn eog o'r troseddiad yna, o'r drosedd yna ac oherwydd hynny, dyn ni'n derbyn cosb heiddiannol. Nawr, os ydych chi wedi cael eich dal am y tro gyntaf yn sbidio, gewch chi slap ar y llaw, gewch chi fynd ar cwrs a gewch chi ddweud, pidwch yn neud eto. Ond os ydych chi'n neud eto, be ydych chi'n mynd i cael ydy eich cosbi am yr hyn ydych chi wedi i wneud. Condemniad. Euogrwydd. Cosb heiddiannol. Dyn ni'n deall y syniad, yn dyn ni? Pob un ohono ni. A dyn ni'n gweld barn ar droseddiad, ar drosedd, bod ni'n gweld cosb yn cael ei weithredu ar hyd yr wythnos. Dim ond yr wythnos diwethaf yma. Captain Francesco Schettino. Felly bod chi'n mynd gyfarwydd yr enw, ond Llong Costa Cordia. Mae wedi cael 16 mlynedd o garchar oherwydd bod e wedi bod yn esgeulus. Dr. Miles Bradbury, meddyg, 22 mlynedd yn carchar oherwydd bod e wedi camtrin plant. Fred Talbot, athro dyn tywydd yn eog ac yn y blaen, ac yn y blaen. Dyn ni'n gyfarwydd ar broses, dyn ni. A syniad yma, lle mae yna drosedd yn cael ei gyflawni, mae yna euogrwydd, mae yna cael i dedfrydu i gosb, ac felly mae'r cosb heiddiannol yn cael ei weithredu. Ond pan mae'n dod at Dduw, a bod Dduw yn cosbi ni am yr hyn dyn ni wedi wneud yn anghywir, mae llawer iawn o bobl yn cael trafferth efo fo. Dwi'n cyfeirio chi at Stephen Fry, nifer ohonoch chi'n gwybod pwy ydi Stephen Fry. Mewn cyfweliad yn ddiweddar, Stephen Fry wedi cael ei ofyn y cwestiwn gan pwy bynnag oedd yn ei gyfweldau. A mae'r dyn yma'n gofyn i Stephen Fry, when you get to the pearly gates, what are you going to tell God? A dyma beth mae Stephen Fry yn ei ddeud. I'll say, meddwl fo, bone cancer in children? What's that about? How dare you, mae'n siarad efo Dyw, how dare you create a world in which there is such misery that's not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Dyma bisgen Stephen Fry i ddweud wrth Dyw. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? Mae di dweud hynna mewn cyfweliad, ar goedd i bawb. Ac wedyn mae'n dweud, the moment you banish him, the moment you banish God, your life becomes simpler, purer, cleaner, more worth living, in my opinion. Nawr, sut mae'n dod i'r casgliad yna, dydw i ddim yn gwybod. Ond mae'r geiriau in my opinion ar y diwedd yn nodweddiadol o beth sy'n digwydd yn y dydd ni, yn tydi, yn yr oes dyn ni'n byw ynddo fo. Ydy'r darlun mae Stephen Fry yn ei greu, neu mae gan Stephen Fry am Dduw yn gyson a beth sydd yn y Beibl. Ydy yn gyson a beth ydych chi a fi yn credu am Dduw. A'i dyma'r math o Dduw, dyn ni'n credu yna fo. Capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain. Dyn ni'n gweld hwnna yn y Beibl? Os yw Stephen Fry yn meddwl am hyn am Dduw, tybed be mae'n meddwl am rhai sydd yn credu yn Dduw, Cristnogion. Mae gynno fo i farn, a mae'n siŵr bod chi'n dechrau ffurfio barn am Stephen Fry y funud hon, mae'n siŵr. A dyma beth yw'r sefyllfa yn ein dydd ni, ynde? Nid y cwestiwn, ydy Cristnogaeth yn wir neu'n anwir? Ond y cwestiwn sy'n cael ei ofyn, ydy Cristnogaeth yn ddefnyddiol neu yn rhywbeth sydd yn beryglus? Nid datguddiad yw Cristnogaeth, o pobl yn deud, ond mater o farn. Nid gwirionedd absoliwt, ond barn cymharol, in my opinion. A mae rhaid ni ofyn y cwestiwn yma i ni'n hunain yn does mewn gwirionedd. Ydyn ni'n credu y dyddiau yma? Ydych chi a finnau'n credu bod yna wirionedd absoliwt i gael? Os ydych chi wedi dod i'r pwynt yna, os ydych chi wedi dod i'r safiad yna bod yna wirionedd, wedyn mae rhaid mynd ati ac yn dweud, wel, beth yw'r gwirionedd? Mynd ati i ddarganfod y gwirionedd. Mynd ati felly i gymharu beth gan un crefydd neu un ffordd o feddwl efo un ffordd o feddwl arall. A mi allwch chi wneud eich ymchwil, chi ddod i benderfyniad, felly ar sail gwybodaeth, beth sydd yn wir, beth sydd yn anwir. Ond gai jyst y chrybyddio chi. Nid dod i benderfyniad ar sail gwybodaeth mae rhywun yn ei wneud pan mae'n edrych ar Cristnogaeth. Pan dych chi'n dod i edrych ar be mae Dyw yn ei ddeud, ie, mae rhaid i chi fod yn cael eich perswadio yn feddyddiol, ond hefyd mae rhaid i chi fod yn barod i ymrwymo yn gyfan gwbl i'r gwirionedd hwnnw. Achos mae Dyw yn gofyn i ni i'w garu fo. Car yr arglwydd y Dyw a'th holl galon, a'th holl enaid, a'th holl nerth. Allwn ni ddod i bwynt lle mae'n dweud, ie, mae Cristnogaeth yn wir, mae e'n gwneud sens. Ond mae'n golygu mwy na hynny. Mae rhaid i ni roi ein hunain os dyn ni'n mynd i dderbyn beth mae gair Dyw yn ei ddeud wrthom ni. Iesu Grist yn deud yr un peth yn Mathew. Car arglwydd y Dyw, a'th holl galon, a'th holl enaid, a'th holl feddwl. O ddarllen y Beibl, dyn ni'n gweld bod Dyw yn datguddio ei hun i fod yn Dyw cariad. Lle mae Stephen Fry yn cael ei syniad o mean capricious God? Yn sicr, tydi e ddim wedi darllen y Beibl a ceisio i ddeall. Tydi e ddim wedi deall yr hyn y mae Dyw wedi wneud wrth anfon yr arglwydd Iesu Grist. Mae Dyw am i ni ei garu fo, oherwydd bod Dyw wedi ein caru ni yn gyntaf. Mae e'n Dyw perthynas. Mae e'n Dyw sydd yn ymwneud â chi a fi yn bersonol. Jyst meddwlwch am deulu, right? Darlun o teulu, lle dyn ni'n rhan o deulu. Dach chi wedi cael eich geni i deulu. Mae gennych chi berthynas rhwng brawd, chwaer, mam, dad. Pwy bynnag sydd yn y teulu yna. Mae yna berthynas. Mae yna ymrwymiad yn does. Mae yna rhyw fath o loyalty i'r teulu. Jyst meddyliwch am y darlun arall felly, neu yr priodas, pan mae ddau berson yn dod at ei gilydd ac yn ymrwymo i'w gilydd, felly i ddod i briodi i gilydd. Mae yna berthynas yma. A mae hwn yn rhywbeth hanfodol sydd yn y Beibl. Perthynas rhwng Dyw a ninne fel ei bobl. So mae derbyn bodolaeth Dyw yn un peth. Ond mae credu ac ymddiried yn Dyw yn rhywbeth arall. Wel, beth gen hynny meddwch chi i wneud efo Rhufeiniaid? Penod 8, yr adnod gyntaf. Felly, nid yw rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Mae'r benod yna, penod 8, mae'n amlwg yn cael ei yn dilyn 7 penod arall. A dwi eisiau jyst crynhoi yn sydyn iawn beth sydd yn digwydd yn y 7 penod cyntaf. Mae Rhufeiniaid yn cychwyn efo efengyl, newyddion da Dyw, gallu Dyw er iachawdwriaeth, cael iachawdwriaeth iachad, cael ein hachub rhag beth. Barn cyfiawn Dyw. Dyw yn cosbi pechod. A felly, byddwch chi'n deud, wel, dyma lle mae Stephen Fry yn dechrau meddwl am Dyw sydd yn cosbi pechod. Dyna'r ffaith bod Stephen Fry yn deud bod Dyw wedi creu byd sydd â pechod yn anghywir. Ond mae Dyw sanctaidd yn cosbi drygioni. Wrthych chi ddarllen ymlaen, dach chi'n darllen am ffyddlondeb Dyw. Dyw yn rhoi'r gyfraith. Mae'n rhoi canllawiau i ddynion i fyw yn ôl nhw. Hynny yw daioni cymdeithas. Ond mae'n deud mae dyn yn analluog i gadw'r gyfraith. Does neb yn berffaith. Neb yn gyfiawn. Ond mae yna gyfiawnder i gael trwy ffydd. Nid trwy heiddiant, oherwydd bod ein bod ni, fel pobl sydd yn byw ar y ddaear yma, yn eog o bechod. Dych chi a fi yn gwybod ein bod ni ddim yn berffaith. Sicr dwi ddim yn gwybod, dwi'n gwybod bod fi'n amherffaith. Dwi'n gwneud pethau anghywir. Dwi dal i wneud pethau sydd anghywir. Fy heiddiant i yngwyneb Dyw ydy cosb Dyw. Ond efengyl Iesu Grist ydy cyfiawnder bod yn iawn gerbron Dyw trwy ffydd. A mae Dyw yn cynnig hynna i ni. Nid trwy heiddiant. So dyn ni'n cyfiawnhau ni'n trwy weithredoedd da. Wedyn mae'n sôn am ffydd un person, Abraham, sydd yn ddangos bod ffydd yn bosibl a bod cyfiawnhad yn bosibl trwy ffydd. Bod na ddyn meidrol yn gallu dod o flaen Duw yn cael ei cyfiawnhau trwy ffydd. Sut mae hynny'n digwydd? Wel, mae penod, gyda penod 56 yn deud bod pechod y marwolaeth wedi dod i'r byd yma. Duw wedi creu'r byd yn berffaith ac yn lân, ond bod na anifeddau wedi dod i'r byd, mae pechod wedi dod i'r byd trwy anifeddod un dyn, Adda. Ond bod ifeddod un dyn wedi dod â bywyd. Yn dilyn anifeddod Adda, mi ddoth na marwolaeth i'r byd, mi ddoth na gondemniad, mi ddoth na bechod i'r byd. Ond bod Iesu Grist wedi dod, a bod Iesu Grist wedi ifeddhau i Dduw ym mhob peth. A mae Iesu Grist yn rodd gan Dduw ar ein cyfer ni. A mae'n gorffen off yn penod, dwi'n gyda mae penod 6, ydy ia, felly penod 7. Mae'r ddynol rhyw mewn caethiwed i bechod, a chi a fi yn cael ein caethiwo. Dyn ni mewn caethiwed i bechod. Dyma sut mae'r Beibl yn disgrifio chi a fi yn gaeth i bechod. Newn ni drio gorau i beidio pechi, ond mi newn ni bechi, newn ni wneud rhywbeth sydd yn anghywir. Beth bynnag ydy hwnnw. A mae Paul ar ddiwedd penod 7 yn dod i gasgliad pwy sy'n mynd i helpu fi allan yn y sefyllfa yma. Pwy sy'n mynd i gwared i'r corff hwn o farwolaeth? Mae ganlyniad o ydy diolch i Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist, mae hynny yn bosib. Nawr, mi oedd Paul yn defnyddio'r darlun o gaethiwed, oedd yn darlun adnabyddus ac yn wybodus iawn i bobl oedd yn rhifen oherwydd oedd gynnyn nhw caethweision. O dan meistr, os oeddech chi'n geithwas, oeddech chi dan meistr, allai fod yn meistr da, allai fod yn meistr gwael, ond oeddech chi dan reolaeth y meistr yna. A beth bynnag oedd o'n deud, oeddech chi'n gorfod gwneud. Dy ni, y ddynoliaeth sydd ohoni, dy ni o dan reolaeth yr un drwg. Mae yna ysbryd drwg yn y byd yma, a dy ni, fel dyn naturiol, wedi cael ein geni a dy nid o dan reolaeth yr un drwg, dy ni wedi cael ein caethiwo, dy ni mewn carchar. Ond dy ni gallu cael ein rhyddhau o'r carchar yna. A mae adnod yn Rhufeiniaid 6, adnod 22 yn deud, mae'n deud hyn, ond y nawr yr ydych wedi eich rhyddhau oddi wrth bechod, a'ch gwneud yn geithion i Dduw. Dych chi'n newid eich meistr. Yn lle bod yn gaeth i'r un drwg, dych chi'n rhoi eich hunan i fod yn gaeth i Dduw. A dyna chi y dewis. Yn adnod 23 o'r un benod, y mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth. Diwedd ein bywyd ni ydy marwolaeth. Ond rhoi yn rhad yma i Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Se Stephen Fry yn darllen Rhufeiniaid, lle fysa fe'n cael y syniad o mean capricious God, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd y mae Duw yn ei wneud. Dyma chi efengyl yr arglwydd Iesu Grist. Does na ddim gobeith i ni rhyw ddydd os dyn ni'n mynd i ymddangos o flaen Duw ar sail ein cyfiawnder ni. Ond os derbyniwn ni rodd Duw, sef Iesu Grist, rhoi ein bywyd i'w ofal ef, bod ni dan ei lywodraeth ef. Credu bod yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes creulon yna, sef derbyn y gospel yn huddiannol i ni arno fo i hun. Dyn ni'n gwbl ddiogel. Rhifeiniad 5 adnod 6. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiymadferth wedi marw dros yr anniwiol. Mae Iesu Grist yn maddau. Mae Duw yn maddau heno i chi ac i fyne yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, os ydy Duw wedi cosbi eich pechod chi a fi yn yr arglwydd Iesu Grist, does na ddim cosb i chi a fi bellach oherwydd mae Iesu Grist wedi cael ei gosbi drosom ni. A fyddai Duw yn gyfiawn i gosbi ddwywaith am yr un cosb? Na fyddai. Un o'r profiadau mwy rhyfeddol wrth ddod i ffydd, wrth ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yw gwybod bod pechod, bod eich pechod chi am pechod i pob bai, pob drwg gweithredwi wedi wneud, wedi cael ei faddau. Dwi'n cofio, rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, wrth ddod i sylweddoli'r gwirioneddau yma, a ddod i bwynt lle oedd rhaid fi ddeud, Duw, dwi'n eog o dy flaen di, dwi'n cyfaddef ym mhechod, dwi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi ddoth na eiriau o emyn Saesneg i'n imhenni felly. Praise my soul, the King of Heaven, to his feet thy tribute bring. Ar geiriau yma ddyn taro fi, a hwn yn wir felly yn ymhrofiad i, ransomed, healed, restored, forgiven. Dyna beth oedd ymhrofiad i ar y pryd. Ransomed, oedd Duw wedi prynu fi nôl i berthynas efo fo. Healed, the brywiau pechod yn cael ei achau. Restored. Hynny yw, fel hen, Morris Thousand yn cael ei restorio, felly edrych yn showroom condition. Y mod i'n cael ei adnewyddu berthynas gyda Duw. A forgiven. Y Duw yma ddai y cyfan i fi yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, i'r Christian, does da ddim condemniad. Dim condemniad. Fel wnaethon ni wrando ar y gân. You're not guilty anymore. You're not dirty anymore. Oherwydd mae Duw wedi cosbi eich pechod chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond jyst i gorffen efo rhain, does da ddim condemniad i bwy. I'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Y rhai sydd yng Nghrist Iesu. Be mae rhywun yn gorfod wneud i fod yn gwbl ddieuog o flaen Duw, yn gwbl gyfiawn o flaen Duw? Be sy'n rhaid i chi a fi wneud? Achos mae yna ddwy ran i'r adnod yn does. I'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Sut mae rhywun yn dod i fewn i berthynas? Sut mae rhywun yng Nghrist? Sut mae hynny'n digwydd? Dwi jyst eisiau defnyddio un eglureb i'n helpu ni ddeall hyn. Yn ddiweddar, bydd modryb i Ian mewn ysbyty oherwydd bod hi'n sal. Oedd angen triniaeth bris ac oedd angen seinio ar y dotted line i roi caniatad i'r meddyg i wneud y driniaeth. Doedd hi ddim yn ei nabod o. Trystio fo. Trystio i bywyd hi yn ei ddwylo fo. O'r hi oed wedi cyfarfod ar y blaen. Dyna beth sy'n rhaid wneud. Mi oedd angen fyna. Mi oedd angen mawr, achos yna wedi cael ei triniaeth bris, mi fysa hi mewn traffaeth mawr. Mi oedd meddyg yn torri y corff, anesthetic yn cael ei roi, nurses o gwmpas yn ei thrin a'i thrafod hi. Ymddiried, trystio. A dyma beth sy'n rhaid i chi a fi wneud. Os dyn ni'n deall pwy ydyn ni o flaen Duw, os dyn ni'n derbyn be mae Duw yn deud sy'n ni yn y gair, bod ni'n eog o flaen Duw, bod ni yn heiddi i gosb heiddiannol o, os dyn ni'n deall ac yn gweld hynny, beth arall sy'n rhaid i ni, allwn ni wneud, ond ymddiried, gofyn i Duw i'n maddau ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ar un olwg mae e'n gam syml, ond mae e'n gam mawr. Yn tydi, jyst meddyliwch am rhywun sy'n rhoi i hunan yng ngofal meddyg i wneud y driniaeth yma. All beth yn mynd wrong. Dyn ni'n gwybod hynny. Ond oedd rhaid cymryd y risg, ond oedd yn ddiried i'r meddyg. Ond mae rhaid i ni fod yn barod i gymryd y risg, wel, efallai. Ond i bwy dyn ni'n ymddiried? Ym mhwy dyn ni'n ymddiried? Yn y Duw sydd wedi creu y byd yn dda, sydd yn gyfiawn, sydd mynd i farnu pob gweithred yn gyfiawn, ac os dyn ni'n rhoi yn hunain yn ei ddwylo fo, ac yn cymryd yr addewis sydd gynnyf fo'r ein cyfer ni, ac ein bod ni yng Nghrist. Mae hynna'n wir. Does da ddim condemniad. Dim bwy. Allwch chi fod yn diogel yn nwylo ein harbwydd Iesu Grist. Mae rhywun mynd i ofyn, wel, dwi'n dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n pechodau sydd wedi digwydd yn y gorffennol wedi mynd. Beth os dwi'n pechu fory? Neu wythnos nesa? Cwestiwn ydy nid beth. Beth os dwi'n mynd i wneud? Pan fyddai'n? Beth sy'n mynd i ddigwydd? Dwi jyst eisiau rhoi darlun bach arall i chi. Mae gennym ni yn y cegin acw y bread box. Y gorti allan, mae'n edrych yn iawn, mae'n sgliniog, mae'n ei farnisio ac yn y blaen, a dyn ni'n rhoi yn bara yn y bread box. Bara ffres yn mynd i fewn. O dyn, ni'n cymryd bara a rhoi yn ôl. Ond mae hwnna'n dechrau bod i ben, mae yna crust ar ôl, mae yna dorth arall yn mynd i fewn ar top ac yn y blaen. Ac ar ôl rhai misoedd, beth sy'n digwydd, pan ydych chi'n mynd i wylod y box yna, ydych chi'n ffeindio darnau o blastig efo bara sy'n fod wedi llwydo. Ond ar y tu allan, mae box yn iawn. Ond tu fewn, mae yna bechod. Pan ydych chi a fi yn ymddiried yn bywyd i'r arglwydd Iesu Grist, dyn ni yn y box yna. A mae rhywun... Os ydych chi'n dod i'ch tŷ ni a gofyn, o, gaid ar y dost, byddwn ni'n cymryd y bar allan o'r bocs, ond yn o'r reit, mae wedi cael ei lanhau yn ddiweddar. Ok, os ydych chi'n eich boeni am hynny, felly, ond mae'n gallu digwydd tydi. Da chi a fi yn mynd i bechu, oherwydd bod yna bechod yn ein cyrff ni ac yn rhan ohono ni, a mae yna creithiau pechod yn rhan ohono ni. A mae rheina yn mynd i aros, dyn ni'n mynd i bechu, dyn ni'n mynd i wneud cangymeriadau, Dyn ni'n mynd i wneud y dewisiadau anghywir. Ond dyn ni yng Nghrist. Dyn ni'n gofyn am fyddeiant. Dyn ni'n mynd yn ôl i'r un lle. Gofyn yr arglwydd Iesu Grist ein maddau ni. Ac os dyn ni yng Nghrist, mae Duw yn maddau. Unwaith ych chi yng Nghrist, dim condemniad i'r rhai sydd yng Nghrist. You're not guilty anymore. Dyma chi wirionedd rhyfeddol bod Duw yn ein caru ni i'r fath raddau, bod e'n barod ac mae e wedi cosbi'r arglwydd Iesu Grist ei fab ei hun a rhoi ein pechodau ni arno fo. Ac os ydy Duw wedi wneud hynny i'r arglwydd Iesu Grist, ond nid allwn ni heno rhoi ein ymddiriedaeth yn Duw, bod ni'n trystio Duw, a bod Duw sydd wedi'n creu ni yn cymryd drosodd. Pan newch chi hynny, pan newch chi ymddiried i'r arglwydd Iesu Grist, yn nyfnder eich calon, mi fyddwch chi'n gwybod bod na ddim condemniad i chi bellach oherwydd eich bod chi yng Nghrist. Duw yn bendithio ni a helpu ni ddod i'r pwynt yna i allu ymddiried ynddo fo yn llwyr. Mae yna emyn dyn ni'n mynd i ganu yn gilydd. Yr emyn yma yn dod i'n meddwl i hefyd, and can it be that I should gain, dwi'n mynd cofio'r gweddill,